www.thaigroup.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากรุ๊ป .com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปจ้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลเซรามัสเตียนสวัสดีตอนกลางวันครับท่านผู้ฟังครับคุณลิตาครับ
ค่ะเซรามัสเตียนค่ะคุณธีรภาพคะทั้งฟังเสียงดนตรีเริ่มรายการของเราแล้วก็ฟังคำทักทายท่านฟังคงจะเดาได้แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวบาหลีกันต่อนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญพอสมควรนะคะสำหรับชาวบาหลี
กับบารองนั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการที่ชาวบาหลีแต่โบราณนานมาจินตนาการขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายความดีนะครับเพื่อจะไปต่อสู้กับฝ่ายอธรรมหรือฝ่ายความเลวความชั่วฝ่ายพูดดีปีศาจซึ่งเขาก็ได้คิดตัวละครขึ้นมาชื่อว่ารังดารังดานี่ก็จะเป็นพูดดีปีศาจที่ลิ้นยาวนมยาวผมยาวน่าเกลียดน่ากลัวนะครับชาวบาหลีก็จะมีธรรมเนียมประเพณีในการร่ายรำเพื่อแสดงละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมโด ดยมีตัวแทนของฝ่ายธรรมะก็คือบารองเป็นรูปคล้ายสิงโตนะครับแล้วก็รังดาก็เป็นรูปคล้ายผู้ผีปีศาจบางช่วงตอนของละครที่ทอดแสดงเนี่ยที่เราเรียกว่าระบำบารองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารังดานั้นส่งบริวารไปเที่ยวหลอกหลอนแล้วก็ไปทำให้ประชาชนชาวบาหลีบางคนนั้นหลงผิดนะครับมัวเมาในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายในมัวเมาในอบายมุขบางคนทำท่าชักกริดขึ้นมาเพื่อแทงตัวเองอันนี้ก็เป็นความหมายว่าบางครั้งคนเราก็เอาสิ่งที่เป็นความไม่ดีนะครับอบายมุขความโกรธความโลภความหลงเข้ามาทำร้ายตัวเองนะครับเขาก็แสดงเป็นละครด้วยการที่ทำให้ตัวละครนั้นชักกริดขึ้นมาแทงตัวเองกลับจนกระทั่งเมื่อบารองซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายความดีหรือเป็นตัวแทนของเทพเจ้ามาร่ายมนต์คาถาให้คนเหล่านี้ฟื้นคืนชีวิตฟื้นคืนสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีขึ้นมาพวกเขาก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการรำที่เรียกว่าระบำบารองที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปบาหลีบอกว่าถ้าไม่ได้ไปดูระบำบารองก็เหมือนกับไปไม่ถึงบาหลีนั้นนอกจากทำรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชาวบาหลีแล้วเนี่ยชาวบาหลีถือว่าการแสดงหรือการได้ระบำบารองแต่ละครั้งไม่ใช่มหรสพเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับยังเป็นศิลปะกรรมได้รำเป็นพิธีกรรมในการเส้นสวงบูชาเทพเจ้านั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยไล่รำเพื่อเส้นสวงบูชาถวายแก่เทพเจ้าให้รู้ว่าเทพเจ้านั้นทรงดำรงฐานะในผู้ที่คุ้มครองคนที่ทำความดีครับนี่คือนัยยะของโลกสมดุลในโลกดุริยภาพของชาวบาหลีคือการแสดงเพื่อเก็บรายได้จากนักท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่ทำไปเพื่อผลกำไรอย่างเดียวแต่เพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญให้กับชีวิตด้วยเช่นกันครับคุณลูกดาครับ
ค่ะเมื่อมาฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายท่านที่เคยได้ชื่นชมนะคะหรือได้ดูระบำหน้ากากของอินโดนีเซียหรือของทางบาหลีเนี่ยนะคะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเนื้อหาที่เขาร่ายรำหรือเขาแสดงกันนั้นมีความหมายอย่างไรนอกเหนือจากเนื้อหาเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเสียงดนตรีนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีที่ใช้แล้วก็ท่วงทำนองนะคะเราก็คงจะมาเปิดให้ท่านฟังคลอไปนะคะค่ะคุณธีรภาพคะในเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมสกุลช่างบาหลีเนี่ยนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนะคะในแง่ของภูมิปัญญาทั้งในแง่ของการใช้วัสดุทั้งในแง่ของการใช้สเปซนะคะคือการออกแบบที่ว่างต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มีความเป็นมาอยู่หลายอย่างนะคะ
ครับนักสถาปัตยกรรมเนี่ยยกย่องว่าศิลปะสถาปัตยกรรมสกุลช่างบาหลีนั้นเป็นนิรมิตกรรมชิ้นเอกซึ่งสะท้อนถึงความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าบ่งบอกถึงความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดสร้างและก็สูงส่งด้วยความนิยมวัสดุที่ใช้ก็คืองานปูนปั้นงานไม้งานหินนะครับบางทีเราจะไม่ค่อยได้เห็นงานประเภทหินอ่อนหรือกระจกสีกระเบื้องสีนะที่เป็นวัตถุดิบที่ชาวบาหลีมาใช้สร้างงานศิลปะแต่ว่าดูดีแล้วก็ดูชาญฉลาดเพราะฉะนั้นศิลปะบาหลีจึงกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะครับรีสอร์ทหลายแห่งบนโลกใบนี้โดยเฉพาะรีสอร์ทที่อยู่บนเกาะริมทะเลนั้นมักจะทำห้องบาหลีหรือว่าโซนที่เป็นศิลปะแบบบาหลีอาจารย์ได้เห็นว่าบาหลีนั้นสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมด้วยอย่างยอดเยี่ยมโดยใช้ความเรียบง่ายอย่างเช่นหลังคาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นหลังคาดูเป็นสีดำๆเป็นเส้นๆนะครับดูสีดำแต่ว่าดูสวยแล้วก็ดูคลาสสิกเพราะว่าเขาเลือกใช้เส้นใยจากต้นไม้ที่ชื่อว่าปาล์มดำหรือซาโคปาล์มนะครับซึ่งบรรพบุรุษของชาวบาหลีนั้นได้ค้นพบว่าเส้นใยของต้นปาล์มซาโคปาล์มเนี่ยแม้ว่าต้นหนึ่งจะให้เส้นใยที่มาทำหลังคาได้ไม่เยอะเนี่ยแต่ว่าเส้นนั้นคงทนมากถ้าคัดสรรกันดีๆเนี่ยบางทีหลังคาบางหลังของวัดบางวัดเนี่ยวัดสำคัญเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนทีเนี่ย80ปี90ปีบางวัด100ปีนะครับเปลี่ยนหลังคาทีเนี่ยเป็นงานฉลองใหญ่โตทีเดียวนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของธรรมชนชาวบาหลีในการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำเป็นหลังคาซึ่งหลังคานี้ก็จะแบ่งเป็นหลายชั้นนะครับ7ชั้น8ชั้น9ชั้น11ชั้นนะครับซึ่งก็จะมีความหมายต่างกันไปเช่น7ชั้นก็หมายถึงสวรรค์ทั้ง7ชั้น8ชั้นก็คือบวกกับเทพเจ้าองค์ที่ตนนับถือ9ชั้นก็เป็นเทพเจ้าที่ตนนับถือถ้า10ชั้นก็หมายถึงตรีมูรติคือ7บวก3เป็นตรีมูรตินะครับก็คือพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์รวมกันลำดับชั้นบนหลังคาของวัดของชาวบาหลีนั้นมีความหมายอย่างยิ่งครับในการบูชาคารวะต่อเทพเจ้าที่พวกเขานับถือครับคุณลูกดาครับ
ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนที่ได้ไปเที่ยวบาหลีไม่ว่าจะในอดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ก็จะเห็นถึงว่าความร่ำรวยหรือมั่งคั่งในเรื่องของวิชาช่างนะคะตามบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยจะมีการแกะสลักแล้วก็จะมีการสลักหินนะคะจะมีหินที่เป็นหินจากภูเขาไฟเนี่ยนะคะเข้ามาประกอบกันเป็นตัวอาคารประกอบกันเป็นรั้วเป็นกำแพงมาทำพวก สเกลเจอร์ต่างๆในบ้านนี่นะคะก็จะแกะสลักตัวเจ้าของบ้านเองแล้วก็สมาชิกในบ้านนะคะแม้กระทั่งตัวไม้เนี่ยคะที่มาทำเป็นโครงสร้างของอาคารเนี่ยเวลาดิฉันเข้าไปในบ้านของคนบาหลีเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคานมันหรือว่าบางส่วนของบ้านเนี่ยมันเหมือนแกะเอาไว้ไม่เสร็จเมื่อเราถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อยังไม่ว่างเขาจะแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จก็หมายความว่าวันไหนว่างก็มาแกะเวลาที่เขาใช้เวลาว่างเนี่ยเขาจะใช้เวลาว่างในการแกะสลักส่วนตกแต่งต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นรั้วบ้านเสาที่จะตั้งโคมไฟแล้วก็พวกฐานของบ้านแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของบ้านเนี่ยนะคะคนในบ้านนี่จะแกะไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินไปเที่ยวในชุมชนเขาเนี่ยก็จะเห็นบางบ้านเนี่ยนะคะที่พ่อบ้านเนี่ยว่างจากงานแล้วเนี่ยมานั่งแกะเราก็ไปยืนดูแล้วก็ไปถ่ายรูปมานะคะแล้วเราก็ถามว่าคิดค่าจ้างอย่างไรเลยนะคะในการแกะแบบนี้เขาบอกว่าเขาคิดค่าจ้างไม่ได้ที่เขาทำบ้านของเขาเองอันนี้ก็เป็นแบบวิถีชีวิตที่น่ารักน่าชื่นชมมากนะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินเข้าไปในกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยของชาวบาหลีเขาจะไม่สร้างบ้านหลังใหญ่จะสร้างหลังเล็กๆเป็นมุมของเขาแล้วก็ทุกบ้านเนี่ยจะแบ่งกันระหว่างส่วนปิดกับส่วนเปิดนะคะก็คือเหมือนกับเราจะมีชานนั่งเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่จะเข้าไปนอนจริงๆก็คือจะเข้าไปในส่วนปิดที่เป็นห้องเท่านั้นเองแต่ว่าจะมีเรือนครัวจะมีเรือนนั่งรับแขกเป็นเรือนเล็กๆโครงสร้างเล็กๆแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ระหว่างทางที่จะเดินไปแต่ละอาคารเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดสวนด้วยตัวเองนี่คือความน่ารักอย่างหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนของคนบาหลีนะคะที่คุณธีรภาคได้พูดถึงโครงสร้างการทำหลังคาการทำวัดแล้วเนี่ยตัวบ้านเนี่ยเขาก็สร้างเรียนแบบวัดนะฮะจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เหมือนเราเห็นในวัดในโบราณสถานของเขาเนี่ยแล้วก็มาจำลองมาใช้ไว้ที่บ้านเหมือนกับเขาบอกว่าเอาพระเจ้ามาไว้ในบ้านเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะ
ครับหรือแบบชาวบาหลีเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งพื้นที่บ้านออกเป็น3ส่วนนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับร่างกายของคนเราก็คือส่วนที่เป็นหัวส่วนที่เป็นลำตัวแล้วก็ส่วนที่เป็นขาส่วนที่เป็นหัวนั่นก็คือบริเวณหน้าบ้านเวลาเราเดินเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยจะต้องเจอหน้าบ้านซึ่งบางทีเราไม่ค่อยได้เห็นสวนดอกไม้แต่กลับกลายเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าหลายศาลเลยนะครับถวายองค์นู้นถวายองค์นี้ถวายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนกับการอย่างที่คุณลิศดาว่านะครับว่าเหมือนกับการอัญเชิญเทพเจ้ามาประดิษฐานมาสถิตอยู่บนศีรษะของเราแล้วก็บ้านส่วนที่สองก็เป็นเปลือกสมองส่วนลำตัวก็เป็นส่วนที่คนอยู่อาศัยและบ้านส่วนที่สามก็เป็นเท้านั้นก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการทำครัวหรือไม่ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของเขาเนี่ยครับวิธีการคิดในการสร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นบ้านเนี่ยก็ยังแบ่งสัดส่วนยังมีความหมายในการที่จะบูชาพระวัดเทพเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาชาวบริทำอะไรก็ตามเนี่ยนั่งแกะไม้ทำงานศิลปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทำสมาธิเป็นการสร้างในส่วนผลบุญยิ่งถ้าแกะไม้เป็นรูปครุฑรูปเทพเจ้ารูปสถานะของเทพเจ้าเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการทำงานที่ได้บุญแล้วก็ยังสามารถที่จะนำไปขายเป็นของที่ได้จากนักท่องเที่ยวแม้แต่ในขบวนแห่งานศพเนี่ยชาวบาหลีก็ถือว่าถ้ามันจะมีชนชาติอื่นหรือคนในศาสนาอื่นมาร่วมงานเขาด้วยเนี่ยเขาก็ถือเป็นเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงเครื่องบินที่สนามบินงูราลัยในเกาะบาหลีที่เดนทาซ่านั้นบางทีเราจะเห็นมีคนยืนถือแผ่นพับหรือว่าแจกแผ่นพับหรือว่าแผ่นพับที่เราให้ไปหยิบไปดูเองเนี่ยจะมีแผ่นพับว่าถ้าคุณสนใจจะไปร่วมขบวนแห่ศพของชาวบาหลีเนี่ยอยากจะมีประสบการณ์ใหม่เนี่ยนะก็สามารถที่จะติดต่อเขาได้เขาจะพาไปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการที่เอาคนตายมาขายแต่หมายความว่าใครที่ต้องการจะเข้าร่วมในขบวนแห่ศพของชาวบาหลีนั้นจะต้องแต่งชุดแบบชาวบาหลีเช่นผู้ชายก็ต้องโพกศีรษะด้วยผ้าสีเหลืองผู้หญิงก็ต้องนุ่งสาหรีนุ่งสโลงดังนั้นการที่มีคนต่างชาติต่างศาสนาเข้าไปร่วมพิธีศพเนี่ยชาวบาหลียิ่งถือว่าเป็นเกียรติกับผู้ตายนะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างของชาวบาหลีล้วนแล้วแต่มีความหมายสองด้านก็คือด้านที่เป็นการสั่งสมอานิสงส์ผลบุญอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวนำเงินมาสู่ชุมชนแล้วเอาเงินนั้นไปไหนครับก็เอาเงินนั้นไปรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาไว้อวดชาวโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบาหลีจึงเป็นดินแดนที่รับสิ่งใหม่รับท่องเที่ยวทุกชาติในโลกใบนี้แต่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างเข้มแข็งมากนี่คือโลกสมดุลที่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปบาหลีนะคะแหมเราก็จะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะฉันก็มาแค่ไม่กี่วันนะคะก็จะมีเทศกาลหรือมีพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะคะของชาวบาหลีที่เย้ายวนใจให้เราเนี่ยต้องพกกล้องไปถ่ายรูปอยู่เสมอๆไม่วัดใดก็วัดหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเลยนะคะว่าในปีหนึ่งเนี่ยมีพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเขาบอกว่าใน365วันของชาวบาหลีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีงานสัก200วัน นะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราไปในบาหลีเนี่ยโอกาสที่จะเจอพิธีกรรมตามตำบลโน้นวัดนี้หมู่บ้านนั้นเนี่ยง่ายมากนะครับอย่างผมไปแค่4วันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอไป2งานนะครับก็คือเทศกาลที่เรียกว่าเมนัสตีนะครับเป็นเทศกาลฉลองงานวัดประจำปีซึ่งก่อนฉลอง1วันนั้นชาวบ้านจะต้องตั้งขบวนแห่เพื่อไปนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเกาะบาหลีเพื่อนำน้ำนั้นกลับไปเป็นสิริมงคลเหมือนกับไปชำระล้างบาปซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีหรือนำเอาสิ่งที่สกปรกเข้ามาในวัดเนี่ยก็นำเอาสิ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นไปชำระล้างเป็นสัญลักษณ์เนี่ยในขณะที่ผมไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตำพักทิลิงนะครับซึ่งชาวบาหลีถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะนั้นขณะที่กำลังเดินถ่ายรูปคนที่ลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ได้ยินเสียงกังเอลังหรือว่าเสียงดนตรีเพื่อนบ้านของชาวบาหลีดังมาจากไกลนะครับแล้วผมก็ต้องตื่นเต้นเมื่อเห็นขบวนแห่เดินลงมาจากภูเขาอีกฝั่งนึงคือหมายความว่าชาวบ้านเขามาจากหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามภูเขาครับผมแล้วเขาก็เดินขึ้นภูเขามาเดินลงมาเป็นขบวนแห่ยาวเหยียด 200-300 คนมีเสียงดนตรีดังทำเอาชวนขนลุกเลยนะครับว่าผมว่าศรัทธาของเขายิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นขบวนแห่แบบที่ไม่ต้องมีการเป็นจัดตั้งแบบเป็นขบวนแห่เพื่อมาโชว์นักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นขบวนแห่เพื่อเทศกาลการท่องเที่ยวของหมู่บ้านไม่ใช่เลยนะครับชาวบ้านจะแต่งชุดดีที่สุดของเขาโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าทาปากนะครับแล้วก็เดินมาถึงขบวนแห่พร้อมกับทูลสำหรับอาหารซึ่งประกอบด้วยผลไม้เนื้อสัตว์นะครับขนมทูลไว้หนักมากนะครับบนศีรษะแต่ว่าพวกสาวๆก็สามารถที่จะทูลอาหารเหล่านี้ที่เรียกว่าตุกังปันเตอร์นะครับเป็นสำหรับกับข้าวที่จำมันบูชาที่พระเจ้าเดินเป็นระยะทางไกลบางคนเดินในที่ราบเนี่ยไม่ต้องเอามือจับถาดอาหารเลยนะครับทูลไว้เป็นหัวเปล่าๆได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเสน่ห์เพราะว่าชาวบาหลีจะนิยมนุ่งซารีหรือนุ่งผ้าถุงสิ้นที่มีสีสันฉูดฉาดเราเดินเข้าแถวเรียงกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันเย้ายวนใจให้คนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยลั่นชัตเตอร์กล้องกันยานาวเลยครับนี่คือสีสันที่เราคอยได้ไปบาหลีที่ได้เจอใจอยู่เป็นประจำครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะนอกเหนือจากสีสันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ฉันไปเนี่ยก็ได้เห็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนอกเหนือจากการมีเทศกาลเหล่านี้แล้วก็ตามถนนหนทางเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีการประดับตุงคือจะมีไม้ไผ่เนี่ยนะคะแล้วก็มีตุงประดับลงมาแล้วก็จะมีการจักสานนะคะเป็นตัวประดับต่างๆซึ่งทำจากมือชาวบ้านนะคะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุณธีรภาพก็คือเทพเจ้าของชาวบาหลีเนี่ยนุ่งผ้าด้วยนะคะ
ใช่ครับตุงหรือว่าเครื่องประดับของชาวบาหลีที่คุณยาพูดกันเขาจะเรียกเป็นภาษาบาหลีว่าเป็นจอนะครับคือหมายความว่าเวลาที่มีงานเทศกาลเนี่ยเขาจะทำตุงขึ้นมาตุงนี้ก็จะทำจากไม้ไผ่โค้งแล้วก็ประดับด้วยเครื่องจักสานบางทีก็ใส่ตะกร้าซึ่งมีเต็มไปด้วยขนมนมเนยนะครับเอาไว้เช่นสมบูชาพวกปีศาจที่พระเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าสัญลักษณ์ของเป็นจอนเนี่ยเวลาโดนลมแล้วมันจะคล้ายๆกับหางของพญานาคนาคที่เป็นสัญลักษณ์น้ำและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และถ้าเป็นจอสองข้างถนนนะครับถ้ายกประชนกันก็จะกลายเป็นเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวดูเช่นเดียวกันนะครับแต่ละอย่างที่เราได้เห็นตามถนนกลางล้วนแล้วแต่มีความหมายทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของเกาะบาหลีนะครับโดยเฉพาะตุ๊กตาหรือว่าเป็นทวารบาลที่ประดับอยู่ตามประตูทางเข้าบ้านหรือว่าวัดเนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมนุ่งผ้าถุงให้นะครับด้วยการเราผ้าขาวม้าเป็นตาตารางขาวกับดำมาสัญลักษณ์นี้ก็มีความหมายบอกว่าโลกเราเนี่ยต้องมีด้านสองด้านที่ขัดแย้งกันนะครับมีขาวมีดำมีสว่างมีมืดมีดีมีเลวคนเราต้องรักษาสมดุลของบ้านสองด้านที่ขัดแย้งนี้ไว้ให้ดีนะครับเพื่อจะได้ดำรงตนได้อย่างมีความสุขในโลกนี้ไปนี้ครับคุณจ่าครับ
ค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่ยังไม่เคยไปบาหลีนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าทั่วๆเกาะบาหลีนี้ถนนเล็กนิดเดียวนะคะถนนไม่ได้ใหญ่โตกว้างใหญ่ไพศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจึงวิ่งด้วยความเร็วไม่สูงมากนะที่มันก็จะสูงๆต่ำๆนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยข้างถนนก็จะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านนะคะภาพที่ประทับใจอันนึงก็จะมีสุภาพสตรีชาวบาหลีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสุภาพสตรีโบราณเนี่ยจะไม่ใส่เสื้อนะคะจะนุ่งแต่ผ้าสโรงเดินไปยังลำธารแถวข้างถนนนะคะไม่ทราบว่าตอนคุณธีรภาพไปได้เคยเห็นไหมคะ
ครับในระยะหลังๆเนี่ยก็คงจะน้อยลงไปนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแต่คงยังมีอยู่ในชนบทเหมือนไกลๆนะครับแต่ว่าที่ยังมีเสน่ห์ก็คือว่าเขาก็จะมักนิยมเอาดอกลั่นทมหรือดอกชบาเนี่ยมาประดับไว้ที่ศีรษะไว้ที่หมวกหรือไม่ก็ที่ทับหูนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าดอกไม้มงคลที่เราใช้บูชาเทพเจ้านั้นบูชาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาประดับไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าได้ประทานสติปัญญาความรู้แจ้งรู้ผิดชอบชั่วดีให้กับบุคคลคนนั้นครับคุณดิตาครับ
ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวต่อตรงส่วนไหนของบาหลีกันดีคะ
ครับหลังจากที่เรารู้จักวัฒนธรรมประเพณีนะครับว่าชาวบาหลี มีวิธีคิดอย่างไรสร้างสถาปัตยกรรมอย่างไรบูชาเทพเจ้าเพื่ออะไรเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวจุดสำคัญต่างๆของบาหลีนะครับเช่นวิหารที่สร้างถวายเทพเจ้าแห่งทะเลที่ชื่อว่าวิหารตันนลอดหรือว่าถ้ำช้างปูกาชานะครับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าตันพักสิริงรวมทั้งภูเขาไฟที่ยังคู่คุณอยู่อย่างคุนุงอากุงหรือบาตูนะครับซึ่งแต่ละที่นั้นจะนำมาซึ่งความสนุกสนานรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาหลีอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมครับคุณลิซาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราคอยติดตามต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราสองคนคงจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวรยาพุ่มดนเพียรและคุณรวีออนชิววงสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดหลังข่าวนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับผมคิดว่าประสบการณ์จากการที่ได้ไปเห็นชาวบาหลีนั้นมันก็สะท้อนความจริงว่าการรับสิ่งใหม่กับการรักษาสิ่งเก่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันนะครับสามารถทำควบคู่กันไปได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตเราดำเนินอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอกล่าวลาว่าสลามัตกินเก่าขอลาก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะดิฉันก็เช่นกันนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์นะคะสลามัตกินเก่าค่ะ